Byrjaðu að dæla með appinu og prísaði þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Komið sælir, hlustendur góður komið upp og það tímanum á mánudags kvöldi sjötta umferðin í bestöld kvenna var að klárast með stórleik breiðabliks og F á samt tveimur öðrum leikjum að búið að spila í allan dag, þessar geggjum við deild við erum með Atlantsolíu og kók og þökkum þeim fyrir það besta bensinn og besti drykkurinn ég Guðmundur hérna með Arnari Páli Garðarsinni og Magnús Auki Harðarsinni og við ætlum að fara yfir þessa umferð og svona helstu sögulínur í kringum þessa leiki mögulega að ræða eitthvað landslisvali og sjáum til strákar velkomnir
Takk fyrir það
Takk fyrir það
Hvernig eruð þið eftir hennan geggjaða dag?
Bara brattur sko, mjög brattur
Það?
Já, bara sjálf það betri held ég
Maggi, FH 30 sigrum átti breiðabliki, byrjum bara þar geggjaður sigur hjá FH-ungum Það er að stimplast inn í þessa deild og bara líka mjög mikilagur sigur bara upp á topportinu að gera
Ég varð ekki bara nokkuð sangjall líka Ég held að svona, ég held inn að litið að 32 sigur hafi verið bara sangjall Svona hvernig leikurinn spilaðist, ég meina, jú, ég meina Breiðablik komst yfir og FH jafnaði og aftur yfir og jafnar FH aftur og svo skoraði sigurmarkið og hérna, mér finnst það bara hættulegri og mér finnst það betur út af vellinum líkaði vinslega refsöðu fyrir þú veist, mistök og en FH einhvern veginn vanna bara í fótbolta mér finnst það bara, allan að frá mér séð sko.
Arnar, getur þau tekið undir það? FH var betri?
Já, sérstaklega setjanleik, þá fannst mér FH bara yfirspila blíkana og hérna, þótt þær gerir sér mistök og hérna, kannski fyrir maður betur þau eftir þá fannst mér bara FH heilt yfir já, ég held að sé bara nokkurn við sammála maga, maður árið betri í dag fyrirháleikur bara 50-50 og eins og við byggjum kannski við en ég byggjumst ekki við þessum yfirbörðum FH í setjanleik
Blikarnir komast yfir, Aglimari Alpestóttir kemur með á 16. myndu, Ingibjörg Magnúsdóttir sem hefur verið að koma bara meira og meira inn í þetta hefa að fá og verið að skila flottri framistöðu jafnar hann undir log fyrri hálfleiks, 39. myndu Hrafndur Ása kemur blikum yfir á 58. myndu, Maggi slæmið stökk hjá aðfengum í tímarki
Já, þetta er bara gerist of oft fyrir að fá, bara sjáum þetta of ofta móti í þessum leikjum, þessum stóru leikjum og hérna en í fyrsta skipti vinnur FH þarna Breiðablik í þessum leik og í þessari starðagráðu sem að gefur okkur vonum að Breiðablik hlaupi ekki með deildina og hérna og bara, eins og ég segi, Ingibjörg Magnúsdóttir ég menna, hvað þetta að segja þetta er alltaf svolítið áreinslega laust hjá henni, hún gerir þetta svo fallega og vel og hérna það átti ekki breyki enn í dag það er svo breytu það er færa að breyta svolítið leikir til þess að láta Barbaru svolítið fara á hana enni, hver 30 mínútur eftir leiknum og það eiginlega skipti einhver máli hún bara hélt áfram og blika liði bara í vesinni á löngum köflum í leiknum en það pressuðu vel og náðan það vita allir hvernig FH spila og vilja spila og þær vilja fara og ef þú nærða vinna boltan þarna á þessum þriðjungi að þá það stutt í marki og blikarnir nýttu sér það en heilt yfir var bara FH liði bara best og voru bara virkilega góðar
Arnar og Ingibjörg Magnúsdóttir frábæri sem leik í dag hversu hátt þakki það sem leikmanni?
Bara mjög hátta, því að mér finnst hún vera einn af þessum svona einstökur leikmannum í deildinni og þegar þessi einstökur leikmannum þá er þetta leikmann sem getur unnum manni sinni einn og einn hvort sem eru litli svæði, stóru svæði og það eru bara ekkert svo margi leikmanni í þessar deild sem hafa þennan eiginleika þannig að ég var haldið rétt um hana og hún fær svona bara eins og allir að rungi leikmann bara traust og fær að spila þá held ég að ef hún á fleiri svona leiki þá verður hún ekki í þessari deildinni
Nei, ekki aður leikmaður Blikarnir komast í 2-1 eins og nefnum Hrafnur Ása skora eftir slæm mistök hjá Brynni Kristínu þarna í liði FH. Bara svona frekar þægilegt mark, bara gríðalegur karakter samt hjá FH-ingum að ná að svara þessu.
Já, mér langar svolítið aðeins að fara inn á þessi mistök hérna, af því að þær voru nú alveg búin að hóta sig í fyrirháleik Blikarnir að vinna boltana á þessum svæðum og FH búið að tapa honum alveg nokkur sinnum. En það sem mér fannst kannski pínu allan að þegar þetta gerist þá hugsaði með mér þetta var mistökja Guðna og þeim að færa ítu ofari seinna hálfleik og setja svo Birnu neðar af því að mér finnst Birna vera veiki hlekkurinn í uppspilunni á FH mér finnst hún vera ekki nægilega góð á boltanum þegar hún er sett í þessa stöðu þannig að ég held í smá stund að FH væri að fara að kveiki í þessum leik með því að breyta þarna aðeins til en eins og segi, svo bara eftir þetta mark þá bara gjössanlega tókur yfir leikinn hann eða hérna en úst, að stóru hluta var það bara að þakka hversu gott F-liðið var að færa bolta frá vinstri til hægri og búa til þess að einn og einn stöðu fyrir Ingibjörgu.
Hvað breytist bara einmitt eftir þetta annað mark, það sem Blikar komast yfir marki? Hvað finnst þér bara verða til þess að F-lið bara tekur yfir leikinn?
Bara viljinn eiginlega, mér fannst það, mér, það bara hættu ekki og flest liði sem að kannski hafa fara að kópa og sveil og komið tilbaka til þessum bara eitt mark og lendi svo aftur undir og 30 mínútur eftir hefur nú oftast enda bara með svona þægilegum sigri Breiðabliks en ekki í dag að ég held að FH hafa bara eins og við tala maður þar vildu þetta, þar ætlu að vinna leikinn og alla sem einn þar bara gerðu það og krafturinn í þeim og bara einstaklingsgæði ofan á liðs heild fannst mér vera svona leikilatri fyrir FH í dag og hérna eins og ég segi, og fyrir framan 1230 áhorfendur í leik sem að til minningar stelpu sem fjall allt og stemma frá og allt þetta, var einhvern veginn bara allt frábært við hérna leik, umgjörðin og allt upp á tíu og bara rosa blikum fyrir það og þessi leikur hafi orðið eins og hann var, er bara frábær auðlýsing fyrir deildina, að þetta séu kannski bara tvö bestu liðin ennþá, af því að það voru aðri leikir í kvöld sem að voru alls ekki góðir, þannig að við getum alltaf að ylja okkur við þennan leik.
Já, ég er nefnilega rosalega sammála sem ég er svona kannski fyrir ákveðin svona hluta af mér sem horfi kannski meira í einhverju svona leikfræðipælingar eða svona hvað er að gerast hann á vellurinn, það fannst mér þetta að vera algjör sigur fyrir þess að deilda á svo marga við. Bara ef við byrjum á því að FH er bara að spila fyrsta lagi mjög mikið á ungum leikmönnum og uppöldum leikmönnum, svo bara fótbolti sem að spila. Að fyrir mér er þetta eina liðið í deildinni sem ég get svona virkilega hort og sagt að þið séu með ákveðin enginni, ákveðin gildi og víki ekkit mikið frá þeim. Þannig að þú veist, í öllum fyrirhaldunum þú heldur að fórum að spila, vorum að háa línu, tóku sjensa. Í seinna hálfleik, nákvæmlega sama, gera mistök, hvað gerist, halda áfram. Þarna finnst mér munurinn á kannski FH og mörgum öðrum liðum er að ef eitthvað lið gerir þessi mistök sem að Birna gerir, þá hefðu þau bara hætt. Það er bara hægt að ég lúrum þessu fram, hættum að taka sjensa, hættum þessu bulli. F-liði heldur bara áfram og þannig að mér fannst þetta svo geðvægt upp á það að gera því að eins og Maggi sagði á hann að þá voru aðri leikir í kvöld þar sem að það er bara ekki nægilega mikið að gerast enn á vellinum. Þar sem að þessi mörgliði eru bara að treysta á mistök anstæðingsins, föst leikatriði. Þannig að það var fyrir mér bara yndislegt að sjá F að halda áfram og að hafa náð þessum þrjum stíðum sem er lokin.
Algjörlega og líka bara málum þetta F-fólið Maggi, það er með bara svona eins og Arnar segir, þetta er bara skýrt þetta endið í mikið ungu leikmönnum, þetta er virkilega flott lið og voru bara einhvern veginn í dag, þetta er bara svona sigur sem svona, þetta er bara svona statement inn í deildina.
Algjörlega og hérna það var mjög mikilvægt að F-fá Já, fyrir deildina FH myndi vinna hann leik og hérna til þess að bara eins og segja, Breiðablik myndi ekki bara náðast hlaupa með deildina, ég heldur að þeir náð bara einhverjum 6 stiga fórustu á annarsætið og 8 stiga fórustu á
hann er farið 8 stiga á FH
já, og FH og okkur svona, þannig að þetta var bara lífsnauðsynlegt eins kjánulega og hljómar að fyrir FH sérstaklega að vinna hann leik og eru bara núna tveim stigum á eftir og komnar í annarsætið og bara það er bara veisla framöndan, þú varst ég bara einu umferð og svo var landsleika leiðin en
það er bara veisla
framöndan,
það er bara svo leis. Hann að nefndu það á hann líka, þú veist, hann var kannski bara sigur fyrir deildina, það er hvernig var staðið þessum leik, þú veist, umgjörðin og allt, þú veist, leikurinn til styrtar, hann að minningarsjóðs Bryndísar Klöfur sem eins og maður kynna um það hann fjall allt of fjall frá, langt fyrir aldur fram hræðilegt mál allt saman, bara geggja hvernig fótboltinn kom saman í dag og sýndi þessu málefni lið og líka bara frábær stemning á leiknum orðnar.
Já, ég held að hafa verið slið áhrættum allafan á Kópavogsvelli í efstu deild kvenna, þannig að maður er frábært að sjá og svo bara líka flott dag sko fyrir leikinn, held að Páll Óskar var Eyþór Völer og fleiri, þannig að það var bara gæmlega mjög vel að þessu staðið og bara, já, einmitt stórt hrós á Breiðablikur og búin að auðvitað setja mjög vel, búin að setja fullt af vídjóum og flotti búninga líka, þannig að þetta var bara kannski líka svona dæmi sko, hvað er þetta að gera þú bara auglýsi leikinu rétt, þú veist, þetta er hann bara frábært málefni eins sorgleitt og það er að það er hægt að búa til spennu fyrir leiki á mismunandi vegu og ég vona svo innilega að þetta er svona kannski verði ítið aðeins undir að liðin hvað sé auglýsi betur leikina sína að gera meira úr þeim og þannig að við fáum betri mætinga því ég hugsa að eins og segir 1200 manns á hersanleikin ég held nú að meðaltalið deildinni hinga til hafi 750 sko
Maður getur þetta að hoppa hans hérna frá af óviðræðanlegum aðstæðum við bara höldum áram ég og Arnar fyrir mig yfir í dag en veist, já, frábært það voru 1232 áhörnendur í dag Arnar eins og nefnir bara svona málefnið frábært þrátt fyrir að þetta sé ræðilegt málu þetta en svona, eins og segir þetta gefur kannski öðrum liðum í deildinni svona merki þess efnins að þetta sé hægt að fá áhörnendur á vellinn.
Já, þannig að ég bara vona innilega að liðin svona kannski taki sér aðeins til sín og einmitt sjá eitthvað smá tækifæri í því að búa til eitthvað í kringu leikina og reyna að fjölga áhorfendum.
Rópar, Sigur F-fengunum klára blikana 3-2 og eins og nefndum á að líka þetta bara greiðlega stór úrslit fyrir deildina því blikanir hefðu hvað geta ná áttastega fórskotu á topi deildarinnar.
Ég er ekki þannig að áttastega fórskoti á F-fenguna. Ég byrja þannig að er með 13 stig þannig að en svona með að við hvernig þeir að spilast þá eru F-fengunni kannski líklegast til þess að geta ógnað, þannig að þetta var bara mjög mikilvægt fyrir deildina.
Algjörlega voru fjórir aðri leikir í dag og heil umferði í bestu deild kvenna. Förum bara næst bara nýlegaslegarin. Ég byrja af Grindavík, Njarðvík 1-1 niðurstaðan þar. Vestmannengarnir svona aðeins að gefa eftir frábæra byrjun, voru með 12 stig eftir 4 leiki, með 13 stig núna eftir 6 leiki. Sanngjörn úrslit?
Þetta er svona svipi, ég held að orðið deja vu fyrir Grindavík og Gylfa sé kannski ekki eitthvað villast orð, náttúrulega bara sömu úrslit og í síðasta leik og er að fá aftur mark á sig í uppbóta tíma, þannig að þú veist, byrja líka tilbaka aftur þegar lítið eftir þannig að falla svona aftur í sama far þannig að ég ætla ekki að segja sanngjörn úrslit en þetta er alltaf hættulegt þú ert bara einn og lifir og ert búin svolítið að klúra svolítið mikið að færum svo dettur í þennan að gera alltaf að verja þetta fórskot og ég get svona eiginlega lofaður því að það hefur verið einhver staðar í haustum á leikmönnum og örgulega Gylfa líka að þetta gerist í síðasta leik og þá svona kannski fer það inn í undirmeðunum hjá leikmönnum og því fór sem fór, það var frábælega gert þetta jöfnunumarki á IVF líka.
Gylfi talar það með þetta eftir leik, annar leikunir eru það sem þetta gerast, þannig að kannski fara að droppa of mikið, hvað heldur þetta sé sem verði til þess að þetta gerist?
Kannski getum við orðan að nota orðið reynsluleysi, en mér finnst það samt svo leiðilegt orð það því að ég meina þetta eru leikmenn þrátt fyrir að þetta séu nýlegar í efstu deild og þetta allt leikmenn sem að spila fótbolta í fjöldamörg ár og eiga fullta leikjum. En ég held að þetta sé nú meira bara svona að þú ert nýlið í deildinni og þú ert að vinna og þið langar bara svolítið mikið að haldi hérna sigur og þú bara svona dettur ósjálfrátt í hérna pakka og stundum vanda kannski þá einhvern til að taka af skariðin og vellinum og svona taka þeir sem eru stjórn á leiknum. Það eru eftir þjálfvaran kannski alltaf að vera eitthvað gargandi hérna í 90 mínútur leikmennu upp, þú veist að þarf kannski einhvern inn á vellinum aðeins til að kveikja þess mér í þeim og fá þess að fatta að leikurinn er 90 plus. Þannig að þetta er svona, en það getur líka alveg sest aðeins á andlegu hliðin að tveir svona leikir röð.
Heldur þetta að komið mitt bara til með að hafa áhrif á liðin í liði framhaldinu?
Ég veit ekki, ég held svona þú horfir á til dæmis bara viðtal við Gylfa hérna á Vísi, þá talar um að þar hefði þetta var 5-0 yfir í hálfleik. Kannski ekki alveg sammála því, en þar fengu vissilega mörg færi og hafa verið að fá mörg færi, en hafa ekki verið að skora nægilega mikið. Þannig að kannski er það eitthvað sem meira að fara að setjast á liðið að það séu bara ekki að taka sensana sína. Það séu ekki að nýta færi sinni eða vel og hérna, því að ég held í alvörunni tala að það sé ekki einn leikmaður eða einn starfsmaður í kringum í Grindavíkurliði sem finnst það ekki að vera betra heldur en mest megnið á deildinni og þar eru líka bara betra heldur en mest megnið á deildinni, þetta lið. Þannig að ég held kannski svona að þetta sé sig aðeins fara svona sitjast í þær að það séu bara ekki að nýta færin sín.
Þannig að áhört líka eftir leik, Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavíkurinn í Arauku talaði það eftir leikinn að Jón Óli Danielsson þjálfari í BFH með svarta belti í að setja upp leik í miklum vindi.
Já, kallaði hann mann andskota líka.
Mann andskota, mjög gott. Já, mjög gott, það er alltaf skemmtilega. Við tölum við Gylfa, kannski aðstæður sem hjálpa í BFH líka, vindurinn.
Já, ég held að þetta sé alveg eitthvað til í þessu að það er kunni á vindin, en ég veit ekki, svo bara mætur í leikinn og reynir að spila fótbolta og Grindavík gekk bara alveg ágætlega í því, sko. Þannig að ég veit ekki, vindurinn hefur alltaf áhrif en ég fannst hann ekki að hafa það mikil áhrif að þessi leikur þetta að fara 1-1 eða hvernig sem það var. Það var ekki vindurinn sem var að klúra færunum fyrir Grindavík.
Jónal talaði líka um það, við talaði eftir leik, náttúrulega að liði bara að fara að skoða að bæta vissi leikmanni, þú veist, í félagskeptaklukkanum. Þú veist, það eru svolítið langt í hann opni, Embla Haraldóttir með slitið crossband sem er högg fyrir hana og liðið, alveg sem Lári ekki með í dag, þú veist, þetta er, við höfum talað áður, þú veist, hópurinn hjá IBF er grilla þunnur og þau þurfa klálega að skoða það, bæta við sig leikmennum í þarna sumarklukunum eins og Jónalil talar hann er búin að vill helst fá tvo leikmenn, þannig að, þú veist, bara, þú veist, vantilega bara byrja að skoða þetta á skrifstofunni í Vestmanni.
Já, ég sko, ég held að það sé alveg augljóst mál að IBF, það er bara sannig sem núna að það þurfa meiri breytt, en að sama skapi þá eru það samt að gera jafntefli þrátt fyrir meiðsli og þrátt fyrir að þetta sé búið að sama liði búið að spila nánast alla leiki, og líka ungir leikmenn að spila, þannig að ég held svona allavega þegar að fara að skóla þessar leikmenn, þá er bara mikilvægt að það sé ekki neitt panik og ég væri rosalega til að sjá í að ég byrja að reyna að horfa þá kannski aðeins í lengjudeildin og sjá hvaða leikmenn er standið sér þar að því að það eru kannski bara frábært tækifæri fyrir leikmenn sem eru að spila þar til þess að koma hann í gott IBF aflið. Þannig að það væri gaman að sjá allavega Jón Óla líta vel þangað en hann þekki líka vel til þar.
Algjörlega, líka bara gaman að sjá þess að ungu eigastelprúfa og sensin, Erla Hrönn Unnarsdóttir 14 ára í byrjunum hjá IBF í dag og spilar 80 mínútur. Og við höfum verið að sjá það einmitt bara upp á móts líka, bara þess að ungu leikmenn í þessu eiginlega að fá séns.
Já, eins og sé, það er bara frábært og Mílina hefur nú líka verið að fá mínútur, hún var þetta ekki í hóp í þessum leik.
Búin að vera að ströggla með meðsli.
Já, þannig að það er alveg leikmenn sem getur að spila þarna og getur að alveg spila á þessu leveli. Þannig að ég vona innilega að það horfi líka þetta breyna við og það er að gera það og það er að spila sem stelpum, þannig að ég vona allan að það vera ekki neitt svona panik eitthvað að fá leikmenn inn og vera að drífa sig að fá leikmenn inn, bara þess að fá leikmenn inn. Og hún er að sé vel hugsað upp á það að gera að þessi meittur leikmenn koma einhvern veginn tilbaka og að það sé ungi leikmenn sem eru að ætti að fá til sensin.
Algjörlega. Þú veist, með hvernig leikun spilaðast þá er eigalegið vantilega sáttara með þetta stig fyrirfram heldur að bæðilegið hefur tekið eitt stig úr þessum leik?
Nei, ég bara, en eftir þá fer ég bara inn á það, ég held að Grindavík upplifi sig og bara þjálfarinn og liðið að það séu með nægilega gott þess að fyrst alveg gefa öllum niður leik og geta unni flest lið og ég meina það eru með 7 útlendinga, það eru með 7, það eru með góð íslendinga. Bara eðlileg krafa er bara, ég veit að hljóma kjánulega af nýliðum og hérna allt þetta, en ég held bara að Grindavík að horfa í topp 4. Ég veist þetta bara að vera með, það eru bara með þannig lið og þá þætti mér bara eðlilegt að krafa að vera þannig, þótt þetta sé nýlegar.
Alveg bara gríðalegu metnaður laður í bæði þessi lið en kannski sérstaklega í Grindavík Njarðvík sem er með frábælega mannalið.
Já, ég veist svo bara er þetta sama, þú veist, hvað eiga sér líða að gera annað heldur en fá útlendinga. Það er hérna, Grindavík, horfir á Grindavík og yngri flokkana, þannig að bara búið að vera allt niður í smá tíma þar, þannig að ekki geta þær sótt mikið þangað og Njarðvík hefur nú svo sem ekki þekkt fyrir að vera með eitthvað gott kvennastarf í yngri flokkunum, það var bara verið með þetta RKFN sem kannski leita þá endilega frekar til Keflavíkur. Þannig að það er ekkit skrítið að, hérna, að þessi lið séu með mikið útlendingum og, hérna, og séu að gera vel og að samanskapi finnst mér bara frábært. Þetta væri miklu leiðilega deild ef að IBVF og Grindavík hefðu komið upp og ekki sett alveg metnað í þetta og væri bara eitthvað fallbyssufóður. Þannig að ég bara tekur svo fagnandi og vona bara að þessi lið haldi svo tímabilið.
Algjörlega. Það var mjög áhugaður leikur fyrir í dag í Úlfarsdalnum sem Fram vann 3-2 sigur á Þór Káa. Framararnir komust á blað í síðustu umferð með jafntefli og Val á Hlíðarenda og núna jafntefli leiðilegasti leikur tímabilsins, mögulega bara verður það leiðilegasti leikur tímabilsins í enda sumars líka. Fram vinnur eins og segir 3-2 sigur á Þór Káa. Sem bara byrja að spyrja það, Arnar, heldur að segja komin pressa á Alajúa?
Ég bara átta mikið svona almennlega á því svona hverjar kröfunar eru og hverjar svona hverjar væntingarnar voru. Augljóslega voru væntingarnar ekki þær að það voru neðstisætt eftir sexleiki. En já, ég meina að lítur bara að vera þessi komin einhver örlítið pressa á þjálfarann og þetta þá leikmenn líka. Þetta sé stíða svo eftir sexleiki, þá er sjálfsögðu er komið pressa á þjálfarann, ég held að honum líð ekki vel með stöðuna og hann er náttúrulega pottet að gera allt sitt besta til þess að reyna hérna, finna ykkur lausning hvernig hann lagar þetta, en það sem ég kannski ströggla bara mest með Þór Káa er að ég veit ekki svona, þú veist, hvað er Þór Káa, hvernig fótbolt er þetta, hvað standað er fyrir, eins og ég talaði með FO áðan, þá finnst mér Þór Káa vera bara svona eins óskýrt dæmi hinum megin. Þannig að ég já, maður hefur alveg stórkurslega ráðugir af Þór Káa liðinu.
Hvað heldur bara, bara svona frá, kannski með þín þjálfaruglir og einhvern veginn, bara svona að teka bara byrjunina í heildsinni, hvað heldur að þurfa að breytast þannig?
Já, veist, við erum alltaf mikið talað að hérna, þeim vanti markaskorara og þeim vanti einum flöriðin í liðið og
kemur hálftíma í dag.
Þannig að það er kannski eitt af jákvæðabúndunum sem mann getur tekið úr sér leik og það að Margrét hafi skorað tvö. En það er bara svo margt sem ég finnst einhvern veginn ekki vera að klikka þarna. Bæði bara leikplanið. Og svo kannski líka svona bara liðs uppstillingar þannig gegnum leikina. Mm. Þetta missar út fyrirlega sinn. En það er einhvern veginn svona ljósi punkturinn í Þór Káa. Mm. Markvæslan hefur ekki verið frábær. Þar hefur verið að fá mikið að mörgum á sig. Alls konar mörg á sig. Mm. Föst leikadriði, opinleikur, bara eila nefndu það. Sóknarleikurinn kannski svona smá ljósi punkturinn undanfarnarleiki. En það er bara svo lítið einhvern veginn svona. En þú veist, þannig er ég bara að tala um einhverja leiki sem maður séð gegnum þessar sex umferður, þetta sér hann miklu meira en við sjáum, þjálfarinn. En svona út frá þessu séð finnst mér rosalega lítið svona hægt að byggja ofan að Þór Káa.
Mm-hmm. Og líka bara, þú veist, tölum svolítið mikið um þessar ungu stelpur fyrir mót, þurfa ekki að fá meira frá, þú veist, Elísu, Birgittu, þessar stelpur sem kom frá Tindastóli og líka Bríði Fjólur sem hefur mikið verið að tala um í nokkur ár núna, það er kannski það er erfitt að segja, það er alltaf bara ungar árum, ungi leikmenn, stöðuleikinn og allt það, en bara í þessu liði eins og það er sett upp, þurfa það ekki að koma með aðeins meira á borðinu?
Jú, ég er bara 100% sammála því að þú veist, Hulda Ósk, Bríði Fjóla og svona Elísa Bríði sama, þetta eru leikmenn sem bara verða að gera betur, af því að var svipa og ég tók eins og umræða um Val í síðasta podcasti að jú, þetta er ungi leikmenn en samaskapi þá ertu að spila á þeim og ef þú treystir þeim til að spila og þeim finnst þeir vera nægilega góð til að spila þá bara spilar þeim og ef þetta er ekki að falla með þeir þá er bara spurning, eru það nægilega góður? Mm-hmm. Eru það nægilega góður til að vera liði sem á að vera ofar í deildinni? Þannig að ég held að þessi alls konar spurningar sem eru bara í gangi og varandi þetta Þór Káalið, bara hvort að leikmenn séu, ég ætla ekki að nota orðið nægilega góður, en það er allan ekki að spila nægilega vel.
Mm-hmm. Og bara greiðlega sterkur, sigur hjá framme, við færum okkur yfir í þær, líka bara frábært, við höfum svolítið tala með framlega og svona vantar strækjar sem skora mörg, fá bæði mörg frá Öldu Ólafsdóttir, skora tvö mörg í dag og Taylor Hamlet, þetta bara gefur góð fyrir þetta fyrir framhaldið að fá þessar tvær í gang, ef framhaldar að gera eitthvað í sumar þá þurfa þær að vera onnýtt.
Já, ég held að þetta sé svona ef að þjálfarinn gat svona valið að eitthvað myndi gerast í leiknum fyrir utan að fá þrjú stigin, þá var það nákvæmlega þetta scenarió. Það skora þrjú mörg, Alda með tvö, Taylor með eitt, Brooklyn leggur upp, Una leggur upp. Hann hefði örugglega vilja halda hreinu en svona ég held að það sem hann geti tekið út úr þessu leik er nákvæmlega þetta. Það sóknarleikunum var bara fínn hjá þeim og margt líka í gameplaninu og uppleikinu fyrir leikinn sem gekk upp, hotni sem að það er skor úr, bara hann hrósa nú Janko fyrir það.
Já.
Að það er svona, ég heldur svona fyrir þjálfara og fyrir líð, þá var þetta held ég aðeins meira en bara þrjú stig. Mm-hmm. Það var frammistaða og leikmenn sem við höfum verið að kalla eftir og bara þjálfarinu bóttið verið að kalla eftir líka, áttu góðan leik í dag.
Mm-hmm. Gott fyrir Anton Inga þjálfara fram að geta gripið í svona póka. Milan Stefán Jankovic.
Já, hann er minna eiga þekkingi á bakvið sér þar og hérna þetta er hjálpað honum eitthvað, þetta skilja sig bara í marki og við erum að sjá það svolítið í deildinu núna, föstu leikadriðin eru hérna greinilega mjög mikilvæg, lið farin að horfa í Arsenal, mikið, þannig að ég held að Anton megi bara að vera ótrúlega sáttur með liðið sitt og uppleikið hans fyrir leikinn og hugafarið inn á vellinum.
Mm-hmm. Getur fram einhvern veginn hort eftir fyrstu sex leikinn að vera bara svona nokkuð sátt, þú erum við fjögur stig, þú veist, ég held að einhverju hafi bara kannski hugsað eftir fyrstu leikinn að þær verður bara ekki bara að vinna leik í sumar, fyrstu sigurinn komið núna, þú veist, geta þær verið bara svona nokkuð sáttar með einhvern svona þróunin hefur verið á leiðinu, þú veist, og sérstaklega hefur alltaf að fá þess að drækja hann í gang og Brooklyn.
Ég veit ekki, ég held að Anton séða pottet ekki og ég held að leikmenn séða pottet ekki heldur. Það held að þeir séu alveg horfi í að svona vilja vera ofar og vilja hafa átt betri frammistæðar inn á milli. Það sem þið geta hort í eru bara svona hlutar hér og þar í leikjum. Mm. Svo kemur að þessan leik þar sem maður ná svona að tengja góða frammistöðu nánast allan leikinn. Þannig að sáttar, nei, ég held ekki en svona meða við hvernig umferðin fór í dag þá held ég allan að þessi tölvöld sáttar í dag heldur en það voru fyrir viku síðan.
Mm-hmm. Heldur þessi komið stress í þorpi? Bara útfræði hvernig tímbelöfi fyrir að staða og hvernig svona framhald er?
Já, því að sko, sem, ég veit að þið skiptum þjálfara og það eru tölvara breytingar en síðasta tímabil í fyrra var heldur ekki gott og það fylgir alveg stundum inn í næsta tímabil. Mm-hmm. Hvernig þú svona endar tímabilið, hvernig tímabilið undan var, það situr alveg í leikmunum. Leikmun er ekki það villur svo þessu að gleyma bara hvað gerðist fyrir ári síðan. Þannig að já, ég held að það sé bara komið tölvöld stress þar.
Rávart að sjá hvernig það þróast fyrir Þórká ekki yfir byrjunum verið góðum tvö stig og setja á botnum eftir sex leiki þurfa aðeins að fara að líta í speilin. Næsti leikur sem förum í þarna Víkingur Valur förum bara í stjörnun á Þrótt fyrst, það er 1-0 sigur stjörnunar á móti Þrótti Eva Marie Wirth sem fekk gagnrýni í byrjun móts fyrir að var í vandræði með innköstin, hún skoraði sigurmarkiðan á 61. mínútu. Arðan, ég er svona bara þykist vita að þú vissir hvernig þessi leikur myndi þróast.
Já, menn geta, ég ætla nú ekki að fara opið bara að spjalla okkur á Facebook, en það var farið inn á að leikurinn færi mögulega 1-0 fyrir stjörninu og það væri mögulegt í föst leikadri. Þannig að það var gaman að hafa rétt fyrir sér þar, en ég er nokkuð viss að þetta sé sjálfsmark.
Sjálfsmark? Hún er alltaf skráð fyrir markinu en á
Pumpinett? Já, ég er svona, ég var ekki alveg nægilega viss að því mér líður eins og þetta farið ég að byrja bara í Kelly Rollins.
Hún er líka skráð að KSI, þannig að
já.
Hún virðist allavega að vera
skráð fyrir markinu. Já, ok, það er skemmtilega heldur hún einhver leik maður að fá eitthvað sjálfsmark á sig. Mm-hmm.
Svo endur kom að sæfa hjá henni eftir byrjunum á mótinu. Nei, hún er verið að koma ágætlega inn í þetta.
Já, hún svona bara, hún kannski fyttir svolítið vel inn í bara hvernig stjórnilegið er búið að vera. Hún hefur bara vaxið ágætlega inn í þetta og svona bara verið lala, ég hefndi gefið henni bara heila sexu yngun svona fyrir það sem hún hefur gert á þessum tímabili, en aftur þá kannski hentar hún þessi stjörnuliði bara ágætlega þá er ég aðal að tala um bara svona hvernig uppleiki á stjörnunni er og hvernig fótbolta að spila þá bara sinnir hún því hlutur ekki ágætlega
mm-hmm. Svona þessi leikur endar einnum með einnum seri stjörnar og óvænt úrslit
Já, með að við svona kannski flugið á stjörnunni og flugið á þrótti sérstaklega komandi inn í leik þá er þetta alveg Þannig sé óvænt úrslit en fyrir fram, fyrir mér var þetta bara algjör 50-50 leikur.
Mm-hmm. Maður veit alveg hvað maður hefur þetta þróttarlið, svona, þú veist, í byrjun mótsins, taka blikana í byggunum daginn og þarna, vinna góðan sigur á víkingum eftir þetta, tapa svo hérna í kvöld, þú veist, þetta bara rosa mikið upp og niður hjá.
Já, og ég ætla hann að svona meða við hvernig stjarnansettina leik upp varnarlega, þá var þetta bara vel sett upp leikur þar og þarna fannst mér aftur svo svona þróttarlið sem treystir of mikið á ákveðna hluti og fyrirsjáanlegt og stjarnan gerði bara virkilega vel í því að verjast í dag
Hvað var það sem bara skilaði stjörnunni sigri var það bara einmitt bara gott upplegg?
Já, hérna sérstaklega þá varnarlega eins og ég segi, þá hérna er þróttur lið sem vill fá mikið að fyrirgjöfum inn í boxið Og þar fengur nú alveg 2-3 ár sem voru frekar hættulegar, sérstaklega hjá mist, þar sem að keila í fyrirhálfleik minni mig, fær nú alveg 2 góð færi, en heilt yfir þá snýrist þetta eiginlega bara um það, að koma mist á boltan eða þá í hægri kantinum eða hvernig sem það var. En það snýrist rosalega mikið um það að komast út í breiddina, náu þrýsta stjörnuleginni eða sniður, fyrirgjafir sem stjarnan bara heilt yfir dílaði frekar vel við.
Mm-hmm. og síðan markið kemur á 61. mínútu eftir hotspinnu Andra Mest Pálsdóttir eitt besti spinnumaðurinn í deildinni
Já, aftur þá fer ég inn á föstu leikadriðin og auðvitað er þau bara hluta leiknum og hérna eins leiðileg hlutu og mér finnst það að vera þá er þetta ótrúlega mikilvægur hluta leiknum og hérna og Andra Mest er náttúrulega með frábæra löp og getur svona nokkurn við tekna boltan bara þangað sem hann á að fara þannig að hérna það má líka bara rósa stjörnuliðinu fyrir það það ekki búið að vinna vel í því að því að í fyrra var þetta ekki styrkleika merki á stjörnunu að hérna, verjast hotnum og skora eftir hot þannig að það ekki búið að leggja góða vinnu í föstu leikadriðin og það er bara að borga sig ég meina stjarnan væri töluvert niðar á töflunni eða það var ekki skorust á föstum leikadröfum mm-hmm. þannig að aftur, þetta var ekki skemmtilegur leikur, þetta var ekki opinleikur mikið að hana, bæði liði voru svolítið að bíða bara eftir að annar liði myndi gera mistök þannig að já, þróttarliði aftur, mér veist það svona bara fyrir sjáanlegt lítið að gerast, lítið að leikvinni sem geta brotið upp leikin og bara mikið hrósa á hérna markmanninn og öftustu línu hjá stjörnunni þar voru virkilega góður í dag
mm-hmm. Það þurfti bara einhvern veginn svona horfa á þróttarlið og bara teikna eitthvað bara svona leikmann inn í þetta lið sem getur lyftur sig upp á næsta level væri ekki bara Keti Kossins
sko að einhverju leiti
eitthvað sem getur brotið þetta upp
jú, hún getur alltaf brotið þetta upp en að samaskapi þá í fyrra það sem þróttur hafði sérstaklega í byrjun tímulis fyrra Það voru með hæri kantmanni sem var alveg stólið með nafnið og fórum yfir tímabili
Já.
Að hérna þeir höfðu hana líka og sérst, mér veist þið vanta líka svolítið þannig leikmann ég man bara eftir því fyrra
Karlan Murray
Já, Karlan Murray, hún var í tölfræðilega séð sérst, þá var hún sérst, hún og Úlfa voru þá efstari deildinni þegar áður hún fer í að taka menn á þannig að þú missir það líka út að þú ert búin að svona missa leikmann sem getur brotið upp varnalínu andstæðinga af því að í þessum leik þá fannst mér bara að stjarnan geta stillt upp fjáramanna línu inn í teiknum líku við fyrirgjöfin að koma, við sköllum hann í burtu og pikkum upp seinniboltan þannig að jú, Katie náttúrulega alveg klárlega þar voru alveg að reyna spilinu miðin og sérstaklega í markspinnum sem gekk svona misvel fannst mér þannig að mér finnst ekki eitthvað það endilega var að vandamálið en mér finnst þrótt bara að þurfa leikmann sem getur sprengt upp leikinn
mm-hmm. En nú veist þessu stjörnulið mikið talað Úlfudís fyrir mót þurfa ekki að fara að virkja hana aðeins meira
og
þetta er mörg á stóðsendinga
Ég ætla bara að auglýsa þetta Úlfudís mm-hmm. þetta er ekkit flóknari það að, hérna, ég einmitt hugsaði þetta áðan á tímabúndi leiknum þar sem hún svona þrisa fjóru svona fær mjög góða stöður bæði inn í teig og svona í kringu teigin með stórt pláss og ég hugsaði með mér þarna nákvæmlega sama tímabúndi fyrra þá væri hún komið með tvö mörg þannig að ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað tengt sjálfstrysti hvort þetta sé bara það sé eitthvað í gangi í haustnum á henni eða ég talaði um að fyrir mót að ég held að hún myndi sakna Betsy mjög mikið að það sem að þú veist Eva-Marie fer nánast allir við miðju þannig að kannski auðvitað tvöfalda á Úlfi núna þannig að það er svona það er eitthvað, að það er bara segið sér sjálf það er eitthvað mjög mikið í gangi sem gerir það verkum á Úlfi Dís er ekki komið markedildinni
það er alltaf gríðalega mikilvægt fyrir stjórnina að fá framlega frá henni sinna besta leikmanni
já og hérna mér finnst nú bara í sínum tveim leikjum það sem hefur lífgað upp á stjórnina er bara hann í dagir mér veist bara bæði skiptin þegar hún hefur komið inn að þá svona loksins fyrir eitthvað óvænt í gang þá fyrir svona að hafa maður eitthvað smá trú að því að það sé að fara að skora mark í óttnum leik
kemur með eitthvað festin á borðinu?
Já, bara hann í dag er ótrúlega skemmtilega leikmaður og hérna að hefur maður að tala um Ingibjörg á hann þá er hann þetta bara alveg saman pakka bara einn og einn getur búið til eitthvað og engu þannig að ef hún fer hann lókast hann stað að geta startað þá held ég að Úlfadís og Fanny þurfa að hafa áhyggjur af sæti sín í liðinu
Algjörlega Lokiðin að vara Valur tók 1-0 sigur á móti Víkingi Nadja Alladóttir mætti bara með nýfasettið á sinn gamla heimavöll og kláraði þetta
Já, það hérna er óvægt að segja það að hún er auðvitað komið vel gýrið inn í þennan leik og við tölum svolítið mikið að gerist hvað lítið nema að Freyja og hérna Jasmín komið að hlutunum í hérna Víkingsliðinu það svona kannski svipa hægt að segja þá með þetta valslið og svipa kombo þar vinkunum og tvær, Nadja og Isabella það er svona uppskriftin virðist vera hjá hérna Já, völsurum.
Já, hann að bara sterkur sigur verið val að fara á Víkingsvöll og vinna 1-0. Þú veist, Freyja Stefánsdóttir einhvern veginn líka bara á bekknum kemur inn síðustu 20. Lítur eitthvað að vera bara hrjá hana?
Já, hún bara er 100% meitt og er 100% limituð á einhverjar mínútur. Þannig að Víkingar mega bara enga veginn við því eins og staðan er akkur núna að vera án hennar
Þú veist þetta vikingsliði upp að móts bara greiðalega vombri
bara 100% og hérna múttu komin aftur í svona kannski bara svipaðan feeling og var að gerast fyrir nákvæmlega ári síðan það hérna mikla væntingar fyrir mót í fyrra mikla væntingar fyrir mót núna og bara sást bara hvernig þjálfarinn talar fyrir mót og sást líka bara hvernig leikmenn töluðu eftir sigur á móti stjörnunni að hérna að víkingar sem 6 stig eftir 6 leiki og hérna 9 stigum eftir sætinu er bara eitthvað sem ég held að engin í víkinni sætti sér við
Hvað finnst þér bara vant upp á tölum við þess að tengingum milli Frey og Jasmín það svona vantar gríðlega mikið upp á sóknarlega og svona Einar einhvern veginn ekki búin að finna liðið sitt finna tenginguna
Nei, ég held svona það sé kannski svona stærsta vandamáli hinga til er bara hann virðist ekki vera ná svona einhverjum svona blöndu af leikmunum sem eru inn á mögulega svona liðist uppstillingunni taktikinn líka að svona, já, þetta er svona er ekki alveg að smetla og hefur ekki alveg verið að smetla og mikið rótiringar og sem er ofta einhverjum að hann sé bara ekki viss hvernig liðið er og það er þá líka af því að kannski leikmenn er ekki performa, ég held að sé nú ekki að leika sér að því að vera að rótera liðinu eða bekkja leikmenn eða hvernig sem það er að, þú veist, það er ástæði fyrir því öllu þannig að ég held að þessi leikur séu gríðalega vonbrigði fyrir víkingsliði
Einar talar um það í vitaldi leika hann hafi auðvitað ágjör af stöðum mála, þú veist En tala líka um það að stelpunar hafi lent í þessu áður, lent í þessu í fyrra, það byrja tímabilið ríkilega illa á hann að það rífa sig upp. Það er nú alltaf bara breytingar eftir þjálfaraskipti þá. Heldur að það ná eitthvað en að, þú veist, að kannski svo reynsla sem liðið fekk fyrra geti hjálpað núna í þessari baráttu?
Já, hann ætti alveg að gera það. Það ætti ekki vera... þarf ekki að líta lengur tilbaka en bara tímabilið fyrra til að sjá að, þú veist, það sé hægt að að hérna rífa sig upp úr þessu og nú með að því hvernig leikinir fóru í kvöld þá er þetta náttúrulega fáralega jaft svona frá fjórðasæti niður í bara basically tíundasæti bara níu stig í fjórðasætinu og þetta bara með tvö stig í tíundasætinu og eitt sigur hjá Víking getur hendum upp í fjórðasæti þannig að það er kannski það góða við þess að deild hinga til og að góða við fyrir liðin eins og bara fram og Víking og Val og verðinu bara öll liðin sem eru svona í kringum þetta sem eru ekki að fara í einhverja topparóttu að það er mjög stutt í efri hlutan, það er mjög stutt í fjórðasætið þannig að ég held að sé engin þörfa á frá panika neinstaðar að þetta er svona jaft og miklu jafnar en kannski ég þorði að vona þannig að ég held þú veist að hvort það sé þau eru eitthvað endilega að vera eitthvað mikið panik í gangi í vikinni, ég er ekkit endilega vissið það, ég vona innilega að þar fari nú bara hinulegin og reyna að þjappa sér saman og fari lítið bara svolítið inn á við og taki ábyrði leikminni líka. Að hérna, þá held ég að vikingur rættu nálega geta klifur aðeins ofar.
En valsliði aftur á móti, þú veist, bara stertan á að taka hennan sigur, þú veist, þráttur að þetta hafa ekkit verið kannski skemmtilegasti leikur í heimi.
Nei, og ef ég kannski fer aðeins út í það líka þá hafa bara allt og fáir leikir í þessari deild verið með hátt skemmtana gildi
Þessna var þannig
að þessna var þannig að geðveikt og, hérna, og þessna er alveg búið hressandi að sjá Grindavík nærri hvernig þær spila því þær eru bara með mjög mikið góðum leikmönnum sem geta að spila góðan fótbolta en heilt yfir bara svona þá bara hefur skemmtana gildi í leikjunum ekki nægður að mikið, þetta voru jafnileikir og hú veist það hefur verið spenna í þessum leikjum og það er spenna í deildinni sem er frábært en kannski fyrir svona hinn almenna fótbolt áhuga mann sem hefur gaman að horfa leiki og sjá hvað gerast inn á vellinum og liðið verið að spila góðan fótbolt þá bara því miður hefur það ekki verið nægilega oft í sumar og mér bara finnst svona dálítið mörglið við erum alltaf með þessi beltu axlamönd þegar kemur að í leikjunum að staðið fyrir að bara svona reyna að vera að spila sinn fótbolta og reyna að standa fyrir eitthvað og bara vera góð í svona ákunnum hlutum þá finnst mér þetta svo oft snúast hvað anstæðingunum að gera og hvernig alltaf að loka þetta og hvað meðum ekki gera því þá getum við tapa leikjunum þannig að þú veist þetta er búið að vera svolítið passív deild og ég meina það eru þrjú lið búin að skora meira en tvö mörg að meðaltali og þú veist flest liðin eru í kringum 0-1 í plussi markatölu og þú veist þetta er svona eins og segja ég vona svo innilega að svona liðin fari núna kannski aðeins að taka fleiri sjensa og taka beislin af.
Algjörlega sammála því þú veist valsliði og komið frétti núna helgina Berglind Rós ólétt verður ekki með þessu tímabili hversu stórt er það bara einmitt bara, veist, bara ekki bara leikmaður en heldur bara líka þú veist karakterinn inn á vellin.
Já, ég hugsa svona í þessari margum tölugu vefferð sem er búið að tala hjá Val þá held ég að hún hefði náttúrulega að vera risastór partur af henni að vera að spila ungu leikmönnum en að samanskapi vera með leikmönn með einhver reynslu í kringu sig þá er rosalega mikið högg fyrir Val að hún sé bara alveg út tímabilið en við óskum henni sjálfsögðu bara til hamingju
algjörlega
fyrir hana og hérna en á sama tíma þá er þetta bara mjög vont fyrir Val af því að hún hefði verið risastór póstur í þessu liði andlega og fótboltalega séð þannig að það verið gaman að sjá núna þegar glugginn opnar síðan hvort að Valur fari þá í einhvern reynslu meiri leikmann til þess að fylla inn í þetta skarð Ég trú eiginlega ekki öðru en að það gerist
Þú veist, væri það þá bara erlendis frá það serðu eitthvað leikmann, þú veist, að íslenska markmann sem geti komið inn og
Ég meina, þrátt fyrir þess að vegferð þá hefur Valur ekkit verið ófeimið við að bjóða háar upp að þeir í íslenska leikmann þannig að ef þeir eru með einhvern í huga, eru nú að vinna eftir einhverju goal unit sem að þú getur nú bara að leita að leikmennum og fundið ykkur ákveðna típur og þannig að þú veist, þá hljóta nú að vera með einhverja leikmenn í huga og sjá hvernig þið getur mögulega fyllt í þetta skarð hvort það sé erlendis eða einlendis ég bara hreinlega veit það ekki en ég bara neita trúa að þar færi ekki í einhvern svona karakters mikinn leikmann sem, sem getur hjálpað þeim.
Góðbundur, bara deildin að sex umferir búna núna, þú veist, svona, eins og nefndir á hana, bara svona skemmtilegt hvernig þessi deildir að spilast og þú veist, Sigur FH og Breiðablik gefur alveg ótrúlega mikið fyrir deildina því Breiðablik væri komið bara í frábæra stöðu annars, þú veist, þessi svona, það er svona ákveðn skiptinga að eiga sér stað líka, þú veist, að horfum að botnin, Þór Káa og framur í fallsætanum 2 og 4 stig, þú veist, Víkingur í 8. Valur í 7. Stjarnar lyfti sér aðeins upp, þú veist, það eru alls konar svona áhugaður hlutir að gerast í deildinu, bara horfum á töfluna.
Já, bara þessi umferð var eiginlega eins fullkomin og hægt er upp á bara svona alls konar róteringar innan töflunar og hérna gerir þetta það að verkum að þetta sé alveg bara já, orðin mjög skemmtileg deild upp á svona að ef sérstaklega mögulega þjálfari og leikmaður í deildinni að hérna, þú bara horfir í næsta leik og þú sér bara sigur þar, færið er bara þú veist, upp um jafnvel bara 3-4 sæti, þannig að þetta gat ekki spilast betur í kvöld og hérna það hefði verið, eins og sé, það hefði nöðlega bara verið leiðalegt hefði Breiðablikunnið þetta og jafnvel íbjöf affeðunnið. Þannig að þú veist, og raunum við Þróttur líka, hefði þessi lið svona náða að vinna sína leiki í dag, þá hefði þetta allt inn orðið bara svona mjög tvískipt deild, en í raunina er þetta komið bara mjög skemmtilega toppartu og er bara komið alvöru svona, ég veit ekki hvað þú kallað þetta fallbartu frá 5. sæti niður í 10. ég veit það ekki, eða bara miðjubartu eða eitthvað, ég er allan að kalla þetta eitthvað, En þetta er mjög skemmtilegt upp á deildin að gera.
Maður veit ekkert hvað gerist í þessu að einu umferð núna framöndan að það kemur landsleikja hlýja var tilkendur landshópur í síðustu viku, síðasta 5. dag. Sveindir Steinar í hópnum þrátt fyrir meiðsli og voru svona einhver svona staðan verið tekin með hana í framöndinu, leikið framöndan á móti Úkraínu og Spáni, spilum við Úkraínu í Póllandi og svo Spáni er heima. Veist, hvað finnst þér að Steinar sé að bara halda sama hópnum?
Já, ég svona... Ég skil það alveg einhverju leiti, sérstaklega eftir Englandsleikinn, þá hérna þá spiluðu margir leikmenn og margir sem stigu bara upp, þannig að þú veist ég það er ekki oft sem ég bara svona sáttur með hópinn og er ekki vælandi eða tuðandi eða hvernig sem það er, en ég horfa á hann hóp og ég er bara svona, þú veist hver ætti að detta út í fyrsta lagi fyrir einhvern leikmann sem ætti að koma inn. Þannig að já, þetta er bara heldur öflugur hópur og hérna, ég vona svo innilega því að ég var að tala svona gildi og skemmtana gildi okkur svo leiðis að við svona, því horfa á þetta lið þá eru leikmennandi sem eru skemmtilegir og geta að spila skemmtilegan fótbolta án þess að alltaf vera að fórna einhverjum úrslitum og eitthvað þannig. Þannig ég vona svo innilega að það verði svona einhvers konar blanda því að við sjáum aftur svipaðan fjölda fór sjensinn og það verði svona kannski meiri sensateknir eins og voru gerðir á móti Englandi.
Algjörlega, við ætlum að taka 3 leikmenn úr bestildinni sem varu kannski bara svona svektir eftir þetta landslagsval, hverja myndir við taka?
Kannski líka bara að maður horfir á leikinni kvöld þá held ég að Aldís skulu sé alveg svona og veist, hún, mér finnst núlega að hún ætti að fara að gera tilkall Telma er náttúrulega bara varamark maður í Inter Milan og hérna eða lítið að spila, þannig að ég held að Aldís ætti alveg að svona að þú veist hún, ég held að hún sé ekkit eitthvað svegt persónulega en hún held ég að sé bótt líka að horfa í þetta.
Já, algjörlega.
Að vera valinn hann inn og
Herdís allavega kannski líka.
Já, en þú veist, ef þú veist þá velja á milli þeirra tveggja þá er mitt val alveg fyrir eitthvað auðvelt, það er alltaf Aldís sko. Þannig að ég held að getum alveg talað að hún getur verið svegt. Ég held að Hrafnildur Ása veist, geta alveg þannig sér hortið að vera svegt.
Hún er alltaf að færast næri sér.
Já, ég held að það sé bara einmitt málið að, hérna, og þú veist, sjökkarskeið verið Sveindís ekkert með, þá veit ég ekki má kalla leikmann inn, mögulega þá bara Hrafnildur Ása. Þannig að hún ætti klárlega að gera eitthvað tilkall.
Já, þú veist, ég hugsaði Natasha eftir svona hennar kannski byrjun á mótinu með Grindavík Njarðvík.
Já, þú veist, ég held að hún er alveg svona þannig sé að geta gert eitthvað tilgætt til þess en varnalínan hefur náttúrulega nánast alltaf bara að vera sama og ef einhver dettir út þar þá ertu komin bara með Örni Eiríksinn eða eitthvað þannig þannig að ég svona náttúrulega sé að vera að spila vel en mér kannski ekki alveg vera þar að hún ætti að vera í landsliðinu en ég bara já, ég með þriðja leikmann ég strögglaði svolítið við að finna eitthvað nafn sem svona ætti klálega svona að gera tilkall þess að vera þannig ég veit ekki alveg
Já líka, þú veist, Mist Fjónadóttir, Agla María Albertsdóttir Agla María hefur svolítið verið inn í að segja meitt en svona kannski aðeins stóttin út úr meittinu núna skimmjóðlega eitthvað svona náttúrulega í eitthvað kræfjandi vinnu og kannski erfitt að fara í þessi landslisverkefni maður veit það ekki alveg
Nei, eins og segi, það svona mér finnst alveg vera smá svona smá dropp í næsta, þú veist sá hún alltaf hana Elin Helinu fyrir kvöldlöðin þannig að hún er alltaf klálega líka að geta
hún er ekki langt frá þessu
hún er alls ekki langt frá þessu þannig að þetta er svona mér finnst alveg einhver leikmenn sem eru ekki alveg horfi í þetta en mér finnst þér vera svona einu skrefi frá því að geta að valdina hana
algjörlega bara svona í lokin að langa við með kannski braðast þannig nært á lengi telt kvenna líka þú veist það var klárast þarna umferð þar í dag þú veist voru fimm leikir haukanir 12 stig eftir fjóra leiki fullt og stiga búin að spila líka á móti liðum sem eiga að vera þannig í topparunni HK og Gróttu er þetta koma óvart hversu vel haukanir eru að byrja þetta
ég kannski bjóst ekki alveg við þeim myndi vera með 12 stig en ég hefði alveg þú veist ég hefði ekkit, bara hakan ekkit farið í gólfið þegar verið með 9 eða 10 stig sko þannig að það eru bara með gott lið og ég horfði mitt á töluveran fjölda af mínundunum í dag á móti hérna Selfossi og þetta er bara rosalega solid lið það búið að vera sami þjálfarinn í dágóðan tíma og hann er búin að sanga sig góðu leikmunum og svona svolítið skýrt hvernig að spila og þannig að nein, þetta kemur mér ekki þannig sé á óvart að þessi með 12 stig, það er bara með gott lið og góða trú og ég held að þær fari upp
Já, svona, er eitthvað önnur lið sem þú sérð svona, hvað er líklegasta lið með þess að fyrstu fjórleiki til þess að fara upp með skrótta og káar með nýju stig káar tapa sínum fyrsta leik núna
Já, mitt ég var náttúrulega mjög harður að ég háká væri liði sem myndi svona vera aðna uppi líka en það er ekki gengið nægilega vel þar og búin að missa svona Já, ég er bara sem besta leikmann í meðsli Karlóttu, þannig að ég er svona smá á að gera þeim þannig að akkurat núna þá bara ég veit það ekki Já, þetta er svolítið bara svona hvernig verður þessi innbyrðisleikir einmitt hjá Gróttu og KR, þú veist, þarna er stórleikur og stórt tækifæri þarna til þess að bara frá hverju KR að geta tekið 60 og fórskot á Gróttu þannig að já, ég veit það ekki, mér svona þessi lið hafi ekki alveg verið nægilega sterk og Keplæk
Töpa, mútu völsung í dag?
Já, mútu völsung á útivill horfðið mitt smá að heimleik líka og hérna þannig að það er rosalega erfitt að segja hverju eru líklegar með haukum eins og er akkur núna en ég minna Gróttu og Káru með nýju stig þetta er bara fjóralegi búnir
Ekki Bjart sumar framöndan á Sveðakróki verið störa?
Nei, því miður og hérna ég bara já, ég veit ekki alveg hvernig tindast alltaf bara lifið þetta af sko Þetta er búið að vera mjög þungt og mjög þungu vetur og fyrirlegin talaðan um það fyrir tímabilið að þetta væri bara búið að vera mjög erfitt og væri allir mjög með þetta um stöðuna þannig að já, þetta verður örgulega mjög erfitt sumar hjá Tindastól og með að við tímabilið fyrra og allt sem gekk á þar þannig að það vona bara að það verður ekki hérna dottið einhverja vitlisu hérna
skiptur líka þjálfara með undirbúinnstímbili
og það sé ekki komið okkur svona algjör þvæla þarna upp og því að alltaf bara innan við að horra síðan að þetta lífa í efstu til kvöna já, sko.
Og að bara búið vera upp í 3 ári í rauð og þetta er mjög leiðilegt að sjá hvernig þetta hefur farið einhvern veginn, næstum fyrir bestil kvenna byrjar núna á föstudaginn Valur Þróttur á föstudags kvöldi undir ljósunum á Hlíðarenda hvernig leik sérðu fyrir þar
Vá, það er bara frábærs minninga
Má veit ekki hvað maður fær frá Þrótturunum
Maður er nýbúin að sjá Þrótt vinna Breiðablik og gerðu það bara vel og svo horfum maður á leikinn í kvöld og það er maður bara hvernig fóru blikarnar að tapa fyrir svo liði Þannig að ég veit nú ekki alveg hvernig ég sé þannleika ég samt ekki Já, ég Já, bara Þetta verður okkur bara jafnleikur held ég.
Já, svo fáum við Grindavík Njarðvík Breiðablik á laugardaginn, fjóri leikir á laugardaginn klukkan 2. Það verður líka mjög áhugaverður leikur.
Mjög áhugaverður leikur. Það verður mjög gaman að sjá. Þetta svona kannski að þetta eru heimavelli og ég veit að grasið svo sem ekkert neitt stórkostlegt þarna, en það verður mjög gaman að sjá bara svona hvernig Grindavík liðið mætir þann leik, svona hvernig verður upplegið hjá þeim og verðar jafndjarvar eru búin að vera í öllum leikjunum, haldar jafn mikið gildi sín og það er að vera að gera. Þannig að ég er alveg mjög spenntu bara svona að sjá hvernig liðið verður á móti Breiðablik.
F.O. fram í Kaplakaka, maður býst alveg F.O. sigri þar, Þór K.A. Víkingur verður líka svakalegu leikur með hvernig Þór K.A. og Víkingur hafa byrjað tímabilið, bæði liðið mjög svegt með svona fyrstu leikina á þessu tímabili og svo Stjarnan IPVF á Samsung vellinum, Óskar Smára móti Jón Óla, það verður svakalegu rimma. Þessi umferð verður bara virkilega áhugaverð. Margir áhverju leikir hann?
Já, já, veist, eins og segir, F.O. fram, fyrir fram, ætti mann alltaf að F.O. ætti að vera á, er alltaf bara á mjög góðu skriði og er bara með tölvöld betra liðið fram, en fram hefur alveg sýnt það á mótið svona kannski þessum liðum, að þeir geta gefið þessum liðum leik og gert þetta erfitt fyrir þeim, en F.O. ætti að vera þann leik, Þór K.A. Víkingur, ég ætla að henda heiðalug X-i á þann leik 0-0. Og svo bara stórleikur hjá Óskar Smára móti IPVF því að aftur með hvernig þessi umferð spilaðist þá er þessi leikur svolítið svona stór í því að gera ef Stjarnan ætla sér að vera í efri hlutunum þá verðar að vinna svona leik.
Algjörlega, svo kemur landsleikjahlé eftir þessa umferð það sem Ísland mætir Spáni og Úkraínu. Bara takk fyrir að vera með mér, kvöldarnar.
Bara, og ekki þakka Magga fyrir
og tök
framlega í Ísland.
Það er okkur makka fyrir hans 10 mínútur í kvöld og þannig að takk fyrir að hlusta.